The choir just sang.
Wartari menyanyikan inilah putraku yang kukasihi. Kami mengucapkan keberterimakasihan kepada kami kepada choir Tabernacle untuk musik indah yang mereka memberi pagi ini dan kepada mereka yang sudah berbicara kepada kita dalam sesi konferensi ini. Berikut ucapan saya, sesi ini akan berakhir dengan choir menyanyikan Kita Bersyukur Bagi Nabi. Doa penutup kemudian akan diberikan oleh penetua Donald L. Holstrom dari 70. Sesi penutup konferensi ini akan bermula pada jam 2 petang ini.
Saudara-saudariku, saya mengucapkan kasih sayangku kepadamu. Saya merendah hati demi tugasku untuk mengucap kepadamu. Dan saya bersyukur terhadap peluang ini. 6 bulan lepas bila kita berhimpun di konferensi umum, sudah ada tanda bahawa situasi di dunia ini bukan selalunya yang kita harapkan. Ekonomi seluruh dunia pada 6 bulan dulu ternampaknya melentur, sekarang melentur dengan lebih hebatnya. Dan buat beberapa minggu ini, segi kewangan memang tidak menyenangkan. Dengan tambahannya, dasar moral masyarakat melentur juga. Mereka yang menjaga dasar itu sentiasa diejekkan dan ada masanya dibantah secara awam dan dianiayakan. Peperangan, kemalangan alam, kemalangan pribadi juga terus berlaku. Adalah senang untuk menjadi tidak bersemangat dan sinis terhadap masa depan atau takut terhadap apa yang akan terjadi. Jika kita hanya fikirkan perihal yang buruk dalam dunia, dalam kehidupan kita, hari ini, saya ingin memusingkan fikiran dan perangai kita daripada kesusahan di sekeliling kita dan berfokus terhadap ke atas berkat sebagai ahli gereja ini. Rasul Paulus berkata, roh yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak menjadikan kita penakut. Sebaliknya, roh Allah melengkapi kita dengan kuasa, kasih dan kekuatan untuk mengawal diri. Tiada seorang pun yang tanpa masalah dan cabaran. Dan kadangkala tragedi dan kemalangan juga berlaku. Kita di dunia ini untuk belajar dan berkembang dari kederitian dalam kehidupan kita. Kita tahu bahawa kadangkala kita akan menderita bila kita akan berduka cita dan bersedih. Meskipun kita sudah diberitahu bahawa Adam jatuh supaya manusia ada dan manusia ada supaya mereka boleh bersuka cita. Bagaimana kita boleh bersuka cita dalam hidup kita dan segala derita yang kita temui? Oleh kerana itu, dari kitab suci, ia kata, oleh kerana itu, bersenang hatilah dan jangan takut kerana aku Tuhan bersamamu dan akan berdiri di dekatmu. Sejarah gereja ini, pada zaman kepenuhan masa, penuh dengan pengalaman mereka yang berjuang dan masih menetap setia dan bersenang hati kerana mereka menjadikan Injil Yesus Kristus pusat hidup mereka. Peringatan ini akan membantu kita untuk bertahan biarpun apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Peringatan ini tidak akan memisahkan masalah daripada kita tetapi akan membolehkan kita untuk menemui cabaran dengan keyakinan. Ada banyak contoh tentang individu yang menemui kesukaran tapi masih bertahan dan berjaya kerana iman mereka dalam Injil dan penyelamat memberikan mereka kuasa yang diperlukan. Pagi ini, saya ingin berkongsi 3 contoh dengan kamu. Pertama, dari keluarga saya sendiri. Satu pengalaman yang selalu mengilhamkan saya. Datuk dan nenek ibuku, Gibson dan Cecilia Sharp Condy, tinggal di Clackmannan, Scotland. Keluarga mereka bekerja di lombong arang batu. Mereka puas dengan kehidupan mereka dikeliling oleh saudara mara dan kawan, tinggal dan selesa di tanah yang mereka kasihi. mereka mendengar pesanan dari mubalik dari Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, dan mereka berubah. Mereka dengar panggilan untuk berhimpun ke Zion. Mereka tahu bahwa mereka harus menjawab panggilan itu. Lebih kurang tahun 1848, mereka jualkan harta benda mereka dan bersedia untuk perjalanan yang bahaya untuk menyeberangi Laut Atlantik. Bersama-sama 5 orang anak, mereka menaiki satu kapal yang kecil. Semua kepunyaan dalam satu peti pakaian yang kecil. Mereka menjelajah 3,000 batu sepanjang 8 minggu di laut yang bahaya. Dengan makanan dan minuman yang buruk, tanpa sebarang pertolongan di atas kapal kecil itu. Di tengah-tengah kesukaran ini, Nathaniel, anak mereka yang kecil, menjadi sakit. Tidak ada doktor atau kedai untuk membeli ubat untuk menyenangkan penderitaannya. Mereka berjaga, mereka berdoa, mereka menanti dan menangis setiap hari. Keadaannya menjadi lebih teruk setiap hari. Akhirnya, dia meninggal dunia. Hati mereka pecah. Tambah ke atas kesedihan mereka, undang laut mesti dipatuhi. Dibungkus dengan sehelai kain kanvas, diberatkan oleh satu seterika, mayat kecil itu dikuburkan di laut. Bila mereka berlayar dari situ, pasangan ibu bapa itu merasai kesakitan hati yang sungguh hebat. Walaupun begitu, dengan iman dari kepercayaan yang mendalam tentang kebenaran dan kasih sayang mereka terhadap Tuhan, Gibson dan Cecilia bertahan. Mereka disenangkan oleh firman Tuhan. Di dunia, kamu akan menderita. Tapi tabahkanlah hati kamu, kerana aku sudah mengalahkan dunia. Saya sangat bersyukur kepada nenek moyang yang beriman untuk meninggalkan rumah dan keluarga dan datang ke Zion. Nenek moyang yang lakukan pengorbanan yang tidak dapat saya gambarkan. Saya bersyukur kepada Bapak Sugawi terhadap contoh iman, keberanian, keazaman Gibson dan Cecilia Sharp Condy yang disediakan untuk saya dan semua keturunan saya. Sekarang, cerita seorang lelaki yang beradab dan beriman yang melambangkan kedamaian dan kegembiraan yang boleh dibawa oleh Injil Yesus Kristus ke kehidupan seseorang. Saya nampak John Grobert di sini. Saya tahu dia akan ingat peristiwa ini. Satu petang lewat di satu pulau di Laut Pasifik, satu sampan kecil tiba dengan sunyi di pangkalan yang kasar. 2 orang wanita Polinesia menolong Meli Mulipola dari sampan itu dan memimpinnya ke lorong yang menuju ke jalan kampung. Wanita-wanita itu berasa kagum terhadap bintang yang bersinar dalam langit tengah malam itu. Cahaya bulan membimbing mereka sepanjang jalan. Tetapi Meli Mulipola tidak dapat menikmati keindahan alam semula jadi itu. Bulan, bintang, langit, kerana dia buta. Penglihatan saudara Mulipola biasa, sehingga satu hari bila dia bekerja di kebun nanas, tiba-tibanya dia menjadi buta. Dia menjadi duka cita dan putus asa, sehingga dia pelajari berita baik Injil Yesus Kristus. Kehidupannya bersetuju dengan pengajaran gereja. Dia sekali lagi merasai harapan dan kegembiraan. Saudara Mulipola dan keluarganya membuat satu perjalanan yang panjang selepas mengetahui bahwa seorang yang memegang kepadirian Allah mengunjungi Pulau Pasifik. Dia inginkan satu berkat, dan saya bersama lagi seorang yang memegang kepadirian Melchizedek memberkatinya. Bila kita habis, Saya memerhati air mata mengalir dari matanya yang buta, ke pipinya, akhirnya jatuh ke baju tradisinya. Dia melutut dan berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu saya seorang buta. Hamba-Mu sudah memberkat saya supaya saya dapat lihat sekali lagi. Dalam kebijaksanaan-Mu, dapatkah saya nampak cahaya ataupun kegelapan dalam hidup saya? Saya akan bersyukur dengan kekalnya kepada kebenaran Injil-Mu yang telah sekarang dapat saya fahami, yang membekalkan cahaya dalam hidup saya." Dia berdiri, senyum, mengucap terima kasih kepada kami. Kemudian dia lenyap dalam malam sunyi itu. Secara senyap dia datang, secara senyap dia berangkat. Tapi kehadirannya tidak dapat saya lupakan. Saya merenung pesanan guru, "Akulah cahaya bagi dunia. Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi beroleh cahaya yang memberikan hidup." Saudara-saudariku, kita setiap orang mempunyai cahaya itu dalam hidup ini. Kita tidak jalan bersorangan, biarpun betapa gelapnya jalan itu. Saya suka kata-kata M. Louise Haskins. Dan saya berkata kepada orang itu yang berdiri di permulaan tahun baru, "Berikanlah saya satu cahaya supaya saya boleh temui masa depan dengan selamat." Dan dia berjawab, "Pergilah ke kegelapan dan menghulurkan tanganmu ke tangan Tuhan. Itulah lebih baik daripada cahaya, lebih selamat dari mengetahui masa depan." Contoh terakhir adalah tentang seorang yang tabah dan akhirnya berjaya. Walaupun situasinya memang sukar sekali, bermula di Prusia Timur selepas Peperangan Dunia Kedua. Dalam bulan Mac 1946, hampir satu tahun selepas peperangan, Ezra Taft Benson, pada masa itu seorang ahli dari Korum 12, ditemani oleh Frederick W. Babel, ditugaskan satu kunjungan khas ke Eropah untuk menemui orang suci, menafsirkan keperluan mereka, memberikan bantuan kepada mereka. Penatua Benson dan Brother Babel menceritakan selepas itu dari satu kesaksian yang mereka dengar tentang pengalaman seorang ahli gereja yang berada di satu daerah yang tidak di bawah kuasa kerajaan yang berada di situ sebelum peperangan. Dia dengan suaminya mendiami satu kehidupan yang damai di Prusia Timur. Kemudian datanglah Peperangan Dunia Kedua. Suami mudanya terbunuh semasa peperangan dalam tanah air mereka, meninggalkan dia untuk memelihara 4 anak mereka. Kerajaan yang menghuni di situ berazam bahawa orang Jerman di Prusia Timur mesti pergi ke Jerman Barat. Wanita itu seorang Jerman, jadi dia mesti pergi dari situ. Perjalanan itu melebihi 1,000 batu dan dia hanya boleh membuat perjalanan itu dengan berjalan kaki. Dia hanya dibenarkan keperluan asas yang dapat dimuatkan dalam kereta wagonnya yang kecil. Selain daripada anak-anaknya dan beberapa kepunyaan, dia mengambil bersamanya iman kuat kepada Allah dan Injil yang telah didedahkan kepada Nabi zaman akhir, Joseph Smith. Dia bersama anak-anaknya memulakan perjalanan pada akhir musim panas. Tanpa makanan atau wang, dia dipaksa untuk mengumpul makanan dari padang atau hutan di sepanjang jalan. Dia sentiasa menemui bahaya dari pelayaran yang lain yang panik dan rompakan daripada pasukan tentera. Hari menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Suhu jatuh ke bawah, ke pembekuan. Setiap hari, dia tersandung oleh tanah yang beku. Dengan bayinya dalam lengannya, tiga orang anaknya berpelukan di belakangnya. Anak sulungnya hanya berusia 7 tahun, menarik kereta wagon yang mengandungi kepunyaan mereka. Kain kasar yang bercompang-camping membungkus kaki mereka, memberikan perlindungan kerana kasut mereka sudah hancur. Jaket yang nipis dan koyak rabak menutupi pakaian yang koyak mereka, melindungi mereka dari kesejukan. Tidak lama kemudian, salji pun turun. Dan setiap hari menjadi satu mimpi yang buruk. Pada waktu malam, dia dan anaknya cuba mencari satu tempat perlindungan, satu jelapang atau bansal. Dan mereka berhimpitan untuk kepanasan dengan beberapa helai selimut yang nipis. Dia berpelukan berterusan untuk memaksa ketakutan yang hebat tentang kemungkinan yang mereka akan mati sebelum tiba di destinasi mereka. Pada satu pagi, sesuatu yang mustahil berlaku. Bila dia bangun, dia merasai ketakutan dalam hatinya. Badan kecil anaknya yang berusia 3 tahun sejuk dan diam, dan dia sedar bahwa anak itu sudah mati. Walaupun dia diselubungi kesedihan, dia sedar bahwa dia harus terus berjalan bersama anak-anak yang lain. Tetapi dia gunakan satu sudu untuk menggali kubur dalam tanah yang sudah beku itu untuk anak yang dikasihinya yang sudah mati. Kematian menemaninya berkali-kali sepanjang perjalanan itu. Anaknya yang berusia 7 tahun mati dari kelaparan atau kesejukan. Mungkin kedua-dua. Sekali lagi, sodoknya adalah sudu itu, dan dia mengali berjam-jam untuk mengubur mayatnya. Kemudian, anaknya yang berusia 5 tahun juga mati, dan dia juga gunakan sudu itu sebagai sodok. Kekecewaan menyelubungi dia. Hanya bayi perempuan yang tinggal sahaja. Dan bayi itu juga hampir mati. Akhirnya, bila dia menghampiri hujung perjalanan itu, bayi itu juga mati dalam tangannya. Sudu itu juga sudah hilang. Jadi dia menggali kubur itu dengan tangannya, dengan jarinya. Kesedihannya tidak tertanggung. Bagaimana boleh dia melutut dalam salji di tepi kubur anak terakhirnya? Dia sudah hilang suaminya dan semua anaknya. Dia sudah memberikan kesemua harta duniawinya dan rumahnya dan tanah airnya. Pada waktu yang diselubungi kesedihan dan kebingungan, dia rasa hatinya akan pecah. Dia mempertimbangkan bagaimana dia boleh mengambil nyawa diri sendiri seperti banyak orang kampungnya. Betapa senangnya untuk terjun dari jambatan atau membalingkan diri di hadapan kereta api. Bila fikiran itu menyerangnya, sesuatu berkata kepadanya, berlututlah dan berdoa. Dia tidak memperdulikan peringatan itu sehingga dia tidak dapat melawannya lagi. Dia melutut dan berdoa dengan bersungguh-sungguhnya. Bapa di syurga, saya tidak tahu macam mana saya akan terus berhidup. Saya tidak mempunyai apa-apa pun kecuali imanku terhadapmu. Bapa, di tengah-tengah kesepian jiwaku, saya bersyukur kepada pengorbanan penebusan putramu. Jesus Kristus, Yesus Kristus. Saya tidak dapat mengucapkan dengan secukupnya kasih sayangku kepadanya. Saya tahu kerana beliau menderita dan mati, saya akan dapat hidup bersama keluarga saya lagi. Dan kerana beliau sudah pecahkan rantai kematian, saya akan bersama mereka, bersama anak-anak saya dan membesarkan mereka. Walaupun saya tinggal ingin hidup lagi, tapi saya akan supaya kami dapat disatukan semula sebagai satu keluarga dan pulang bersama ke Ankau. Bila tiba di Karlsruhe, Germany, dia amat kurus. Brother Brewer kata mukanya berwarna ungu kelabu, matanya merah dan bengkak. Sendinya menonjol. Dia dalam peringkat kelaparan yang hebat. Dalam satu mesyuarat gereja, dia memberi kesaksian dan menceritakan dari mereka yang sakit di tanah airnya. Dialah salah satu yang paling gembira kerana dia tahu bahawa Allah hidup. Yesus adalah Kristus dan beliau mati dan dibangkitkan supaya kita dapat hidup sekali lagi. Dia bersaksi bahawa dia tahu jika dia terus beriman dan bertahan sehingga akhir, dia akan disatukan dengan mereka yang sudah dia hilang dan akan diselamatkan di kerajaan celestial Allah. Dari kitab suci kita baca, lihatlah orang-orang yang benar, orang-orang suci yang maha kudus Allah Israel. Mereka yang telah percaya kepadanya, mereka yang telah menanggung salib dunia, akan mewarisi kerajaan Allah dan kesukaan mereka akan penuh untuk selama-lamanya. Saya bersaksi bahawa berkat yang sudah dijanji kita tidak dapat diukur. Walaupun situasi kita nampaknya sukar sekali, pengetahuan kita tentang Injil, kasih sayang kita terhadap Bapa Syurgawi dan penyelamat akan menyenangkan dan menyokong kita dan membawa kebahagiaan ke hati kita bila kita hidup tak bercelah dan mematuhi perintah-Nya. Tiada satu barang di dunia ini yang akan mengalahkan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, jangan takut. Senanglah hati. Masa depan adalah berharapan seperti imanmu. Saya berdakwa bahawa Allah hidup dan beliau mendengar dan menjawab doa kita. Putranya Yesus Kristus adalah penyelamat dan penubus kita. Berkat Sugawi menunggukan kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.